Poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v prvi letošnji oddaji Iz življenja vesoljne cerkve. Najprej se bomo ozrli naprej na Svetovni dan mladih, ki bo potekal konec tega meseca. V drugem delu oddaje pa smo za vas zbrali povzetke papeževih katehez o 10 božjih zapovedih. Z vami smo Marta Jerebič, Blaž Lesnik in Marjana Debevec. Vabljeni k poslušanju.
V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Marita Peterson, lepo pozdravljeni pred radijskim mikrofonom.
Grazie mille.
Allora, prima di tutto volevo chiedere come la gioventù in Panama. Najprej bi vas rada vprašala, kako se mladi v Panami pripravljajo na Svetovni dan mladih. Kako se celotna cerkev pripravlja na ta dogodek? Kako ste priprave začeli in kako jih sedaj zaključujete?
Sì, grazie. La preparazione per la GMG è cominciata già da tanto tempo, no?
Priprave na svetovno srečanje mladih so se začele že dolgo nazaj. Mladi so se skupaj po župnijah in raznih skupinah odpravili na to pot priprave, v katero je vključen tudi celoten narod. Čuti se veliko navdušenje, številni prostovoljci sodelujejo v pripravah. Mnogi bodo odprli svoje domove, da bi sprejeli mlade z vsega sveta. Ljudje se tega dogodka zelo veselijo. Za nas je pravi praznik, velika milost in obenem priložnost, da se bomo lahko srečali s svetim očetom.
Kako ljudje pričakujejo prihod papeža? Kako na njegov prihod gleda politični vrh in kako cerkev?
Sì, in Panama la maggioranza è cattolica e poi anche un popolo molto...
Večina ljudi v Panami je katoličanov. Močno je čutiti ljudsko pobožnost, predvsem do Marije, zato imajo zelo radi tudi papeža. Nažalost bo Svetovni dan mladih ravno v letu, ko bodo predsedniške volitve v državi in zato nekateri poudarjajo, da bi lahko politiki papežev obisk izkoristili. Kot narod pa čutimo veliko milost in hvaležnost, da politična situacija ne more zmanjšati našega veselja, ker bomo lahko sprejeli svetega očeta in številne mlade.
Non toglie niente alla gioia del popolo di ricevere il Santo Padre e anche i giovani.
Na Svetovni dan mladih bodo v največjem številu prišli mladi iz sosednjih držav. Nekatere med njimi se soočajo z velikimi izzivi in preživljajo težke trenutke.
Sì, questo anche un grande amore del Santo Padre, no? Perché precisamente
prav zato čutimo veliko ljubezen strani svetega očeta, da pride k nam. So namreč države, ki živijo v zelo težkih situacijah. Veste, na primer, kaj vse se dogaja v Nikaragvi, pa tudi nekatera staroselska ljudstva. Mogoče niti ne bodo uspeli vsi priti, vendar pa čutijo v tem veliko ljubezen papeža in cerkve do njih.
Per andare all'incontro di questi popoli.
Simbola Svetovnega dneva mladih, križ in Marijina ikona, vedno romata po škofijah, kjer je potem to veliko srečanje. Kako je to romanje potekalo pri vas?
To romanje je vključilo ves narod. Križ je najprej potoval po raznih krajih v Panami, potem pa tudi po drugih državah Srednje Amerike, vse od Mehike pa navzdol, pa tudi po raznih otokih. To romanje nam je pomagalo, da smo se bolj začutili kot ena cerkev ob obeh simbolih Svetovnega dneva mladih. Pomenljivo je bilo tudi, da smo srečanja pripravljali skupaj, kot narod, ki pričakuje praznik mladih.
Pred tem velikim dogodkom vam je škof napisal pismo, v katerem je spregovoril o pomenu Svetovnega dneva mladih. Kaj vam je položil na srce?
Lui ci ha messo dentro questa... Questa grande gioia di celebrare insieme con il Santo Padre e anche
pisal nam je o velikem veselju, ker bomo srečali papeža, pa tudi o liku Marije, ki nas bo povezala. Tudi geslo postavlja v središče Marijino podobo, ki je zelo pomembna za kulturo našega naroda. V pismu nas škof vabi, naj jo spoznamo bolje in jo sprejmemo kot svojo, ter jo obenem predstaviti mlajšim kot vzor, kako iti za Bogom in mu izreči naš Da.
Kaj pa pričakujete od samega svetovnega dneva mladih in tudi od srečanja s papežem, ki govori vaš jezik, kar ni zanemrljivo, zaradi česar je za vas tudi lažje komunicirati z njim?
Aspettiamo che sia veramente una possibilità per ogni giovane.
Želimo si, da bi se vsak mlad človek v teh dneh osebno srečal z Bogom preko papeževih besed, da bi se vsak srečal z Marijo, pa tudi z drugimi mladimi, spoznal njihove izkušnje in bi šli skupaj naprej kot cerkev do edinosti, naproti Bogu. Da znova odkrijemo, da smo cerkev in gremo z njim med nami naprej v veselju, da smo lahko Jezusovi učenci.
Predvsem na Zahodu je danes za mlade težko, ker se zaradi individualizma pogosto čutijo osamljene ali pa ne najdejo pravih smernic za življenje. Se vam zdi, da je tudi Svetovni dan mladih priložnost, da začutijo, da pripadajo isti cerkvi, enemu samemu Kristusovemu telesu?
Sì, io penso che questa GMG è la possibilità di fare questa esperienza dell'insieme, no?
Mislim, da je Svetovni dan mladih prav priložnost, da izkusimo skupnost, da nismo sami, da obstaja cerkev, ki je tudi družina, da ima vsak mlad človek svoje mesto v tej veliki družini. Mislim, da je to tudi sporočilo, ki nam ga želi posredovati Sveti Oče, da smo vsi cerkev in da lahko gremo skupaj proti Bogu. In sicer tudi tiste, ki imajo za seboj drugačne izkušnje ali pa izhajajo iz težkih okoliščin. Vsi namreč lahko začutimo, da smo ena sama stvar.
Program sestavlja običajen del srečanj s papežem. Kaj pa ostalo? Kako ste si zamislili?
Sì, il Panama è un paese anche piccolo, no? Allora questo...
Panama je majhna država, kar nekateri vidijo kot težavo. Nam pa se zdi, da lahko tako lažje delamo skupaj. Posebna komisija mladih je potrdila celoten program, izbrala umetnike, igre. Bo več različnih dogodkov, tako v parku mladih, na drugih krajih bodo razne umetniške točke, bo tudi možnost, da mladi spoznajo naš narod. Kot veste, prvi del programa se odvija po škofijah, kjer se bodo mladi srečali z vernostjo panamskega naroda.
Še ob sklepu Marita Peterson, kako bi opisali panamski narod? V čem je vaša posebnost?
Siamo molto gioiosi, molto aperti, molto...
Smo zelo veseli, odprti, iskreni. Pripravljeni smo se tudi odpovedati lastnemu udobju, da bi v svoj dom sprejeli druge. Tako vas vse pričakujemo z odprtimi rokami.
Veramente un popolo molto gioioso e che aspetta tutti con le braccia aperte.
Grazie.
Hvala vam. Vse mlade vabim, naj pridejo in z nami doživijo to izkušnjo. Pričakujemo vas v Panami.
Papež je pri katehezah od konca junija do konca novembra premišljeval o 10 božjih zapovedih. V današnji oddaji na praznik Gospodovega razglašenja smo za vas pripravili povzetke teh njegovih katehez. Na začetku je pojasnil, da so v Svetem pismu zapovedi poimenovane kot besede, čeprav imajo obliko zakonov. Besede namreč vodijo v dialog med očetom in otroki. Papež je ob tem poudaril, da Bog ni gospodar, ampak oče, mi pa nismo podložniki, ampak otroci.
Kot je pojasnil papež, je zapoved vrsta komunikacije, ki ne zahteva dialoga, medtem ko je beseda bistveno sredstvo odnosa kot dialoga. Tudi ljubezen se hrani z besedami. Eno je prijeti ukaz, drugo pa je vedeti, da nekdo želi govoriti z nami. Hudič je vse od začetka poskušal v človeka ubiti podobo Boga tirana, nas prepričati, da naj bi bila beseda ljubezni ukaz.
La sfida è proprio questa.
Izziv je prav ta, ali je prva zapoved, ki jo je Bog dal človeku, ukaz tirana, ki prepoveduje in vsiljuje, ali pa je to pozornost očeta, ki skrbi za svoje male in jih varuje pred samouničenjem. Najbolj tragična med različnimi lažmi, ki jih kača, reče Evi, je namigovanje na zavistno in posesivno božanstvo. Dejstva dramatično dokazujejo, da je kača lagala. Papež je navzoče vprašal, kako vidijo Boga, kot gospodarja ali kot očeta. Tudi v najtežjih trenutkih si moramo zapomniti, da imamo očeta, ki nas ljubi, mi pa nismo podložniki, ampak otroci, je dejal in dodal, da so zapovedi pot v svobodo, svet pa potrebuje kristjane s srcem otrok.
V nadaljevanju kateheze je sveti oče poudaril, da če želimo mlade približati krščanstvu, ne smemo začeti pri dolžnostih, nalogah in obveznostih, ampak pri ljubezni očeta, je poudaril sveti oče in dodal, da nas je Bog z zapovedmi osvobodil egoizma, greha in verig suženstva.
Bog Izraelce najprej reši iz egiptovskega suženstva in jih popelje čez Rdeče morje, šele potem jim na gori Sinaj pove, kaj morajo delati. 10 zapovedi se tako začne z Božjo velikodušnostjo, osvoboditvijo. Iz tega mora izhajati tudi pot vere, ne iz zakonov in obveznosti, je dejal papež. Božja ljubezen je namreč pred zakoni in jim daje pomen. Kristjani, ki sledijo samo dolžnostim, razkrivajo, da nimajo osebne izkušnje Boga. Temelj dolžnosti je namreč ljubezen Boga očeta, ki najprej daje, zatem zapoveduje. Papež je predlagal, naj si vsak v tišini svojega srca odgovori, koliko lepih stvari je Bog storil zanj.
Spesso le nostre opere falliscono perché partiamo da noi stessi.
Naša dela so pogosto neuspešna, ker začnemo pri sebi in ne pri hvaležnosti. In kdor začne pri sebi, konča pri samem sebi. To je egoistična drža, je dejal papež in dodal, da nas zapovedi osvobajajo egoizma, greha in verig suženstva. Morda kdo čuti, da še ni zares doživel resnične Božje osvoboditve. Ta naj po papeževih besedah gospoda prosi, naj ga reši.
Pri prvi zapovedi, veruj v enega Boga oziroma ne imej drugih bogov, je papež poudaril, da so dobiček, slava in uspeh maliki, zaradi katerih se žrtvuje človeška življenja. Povzpetniki zaradi kariere zanemarjajo otroke ali pa jih sploh nimajo.
Malikovanje je obsežna in aktualna tema. Svet danes ponuja supermarket malikov, od predmetov, podob in idej do vlog, je dejal papež in dodal, da je malikovanje človeška težnja, ki ne prizanaša nevernikom, ne ateistom. Začne se razvijati tako, da nekaj postane obsedenost, k čemur veliko pripomorejo oglasi. Misel, da bi imeli nek predmet, udejanili projekt ali dosegli položaj, se zdi kot čudovita pot do sreče, stopnice do nebes. Malikovanje na drugi stopnji zahteva češčenje, obrede, ki poniža in žrtvuje vse. V preteklosti so malikom žrtvovali človeška življenja, danes pa na primer povzpetniki zaradi kariere žrtvujejo otroke, jih zanemarjajo ali jih sploh nimajo. Lepota prav tako zahteva žrtvovanje. Koliko ur kakšna oseba preživi pred ogledalom? Tudi to je malikovanje. Slava zahteva žrtvovanje samega sebe, svoje nedolžnosti in pristnosti. Maliki tudi danes zahtevajo kri. Številni ostanejo brez dela, ker jih podjetniki odpustijo, da bi več zaslužili. Tretja stopnja malikovanja je najbolj tragična. Maliki zasužnjujejo, obljubljajo srečo, a je ne dajejo. Živiš za to stvar ali pogled, v samouničujočem vrtincu v pričakovanju sadu, ki nikoli ne pride. Maliki obljubljajo življenje, v resnici pa ga jemljajo. A pravi Bog ne zahteva življenja, ampak ga podarja, je dejal papež.
L'idoli ci rubano l'amore.
Maliki nam kradejo ljubezen, napravljajo nas slepe za ljubezen. Če hočemo zares ljubiti, moramo biti svobodni kakršnihkoli malikov. Kaj je moj malik? Znebi se ga in ga vrzi skozi okno, je dejal papež.
Potem, ko se je osredotočil na prvo zapoved in govoril o malikovanju, je papež v naslednji katehezi to temo še poglobil na podlagi svetopisemske zgodbe o zlatem teletu.
Zgodba o zlatem teletu se dogaja v puščavi, kjer prevladujejo negotovost, nevarnosti ter pomankanje hrane in vode. Gre za podobo človeškega življenja v negotovih razmerah.
La natura umana per sfuggire alla precarietà cerca una religione fai da te.
Človeška narava v takih razmerah teži k naredi si sam religiji. Če se Bog ne pokaže, si sami naredimo Boga po meri, je dejal papež in dodal, da nas takšni maliki ne kličejo, da stopimo iz lastnega varnega območja, saj kljub ustom ne govorijo. Tako vidimo, da je malik le pretveza, da sami sebe postavljamo v središče resničnosti, ko častimo delo svojih rok, je poudaril papež in pojasnil, da je zlato tele simbol bogatstva, uspeh, moč in denar pa so večne skušnjave.
Ecco che cos'è il vitello d'oro. Il simbolo di tutti i desideri.
Zlato tele je simbol vseh želja, ki dajejo utvaro svobode, v resnici pa zasužnjujejo. Malik vedno zasužnjuje. Po papeževih besedah malikovanje nastane, ker nismo sposobni zaupati v Boga in mu pustiti, da daje globino hrepenenjem našega srca. Le z zaupanjem Boga pa lahko prenašamo tudi šibkost, negotovost in pomankanje.
Senza primato di Dio si cade facilmente nell'idolatria.
Če Bog ni na prvem mestu, zlahka zapademo v malikovanje in se zadovoljimo z bornimi zagotovili. Papež je poudaril, da je priznanje lastne šibkosti pogoj, da se odpremo Bogu in zavrnemo malike svojega srca. V Kristusu naša krhkost ni več prekletstvo. Kot je še dodal, se človekova svoboda rodi takrat, ko pustimo, da je pravi Bog edini gospod.
Papež je pri splošni audienci 22. avgusta opozoril na lažni odnos z Bogom. Živeti moramo pristen odnos z njim, kot so to delali svetniki. Tako bo tudi oznanilo cerkve bolj verodostojno, je dejal Frančišek, ki je katehezo osredotočil na zapoved, ne izgovarjaj po nemarnem imena gospoda.
Ali je mogoče izgovarjati ime Boga na hinavski način z neko formalnostjo v prazno, je vprašal papež. Odgovor je žal, da je mogoče. Lahko se živi lažen odnos z Bogom. Frančišek je zato vernike pozval, naj svoje vere ne živimo hinavsko, naj ne molimo kot papagaj ali se naslanjamo na učitelje postave, ki govorijo o Bogu, sami pa ne izvajajo njegove volje. Nasprotno, vsakdanje dejavnosti moramo živeti v iskrenem in pristnem občestvu z Bogom, to je v njegovi ljubezni. Zgledovati se moramo po svetnikih izza sosednjih vrat, naprimer po številnih starših, ki dajejo svojim otrokom zgled življenja, ki je dosledno, preprosto, pošteno in velikodušno. Tako bo tudi oznanilo cerkve bolj verodostojno.
Se la nostra vita konkreta.
Če naše konkretno življenje kaže ime Boga, se vidi, kako lep je krst in kako velik dar je Evharistija, kako plemenita je povezanost našega telesa in Kristusovega telesa. Kristus v nas in mi v njem, združeni. To ni hinavščina, to je resnica. Papež je še poudaril, kako pomembno je otroke učiti, da se znajo pokrižati, kar je vsem dal za domačo nalogo.
Tretja Božja zapoved, posvečuj gospodov dan, nam po papeževih besedah govori o počitku, ki pa ga pogosto v današnji družbi ne znamo odkriti v njegovem pravem pomenu. Človek ni nikoli počival toliko, kot počiva danes, pa vendar nikoli ni izkusil toliko praznine kot danes, je zatrdil papež. V čem je torej težava?
Danes cveti industrija razvedrila, saj je družba željna zabave in počitnic, je zatrdil papež. Takšna miselnost nas po njegovih besedah vodi v nezadovoljstvo, saj se ne spočijemo, ampak le pobegnemo od resničnosti. Počitek v gospodovem imenu pa ima točno določen namen in to je blagoslov. Bog je sedmi dan počival, potem ko je videl, da je bilo vse, kar je naredil, dobro. Gre za trenutek zrenja, slave. Gre za čas, ko pogledamo na realnost in rečemo, kako lepo je življenje. Nasproti počitku kot begu od realnosti, Božje zapovedi postavijo počitek kot blagoslov realnosti, je dejal sveti oče. Za nas, kristjane, je namreč po njegovih besedah nedelja dan, ko se Bogu zahvalimo za življenje, za usmiljenje, za vse njegove darove. Nedelja ni dan, ko naj bi pozabili druge dni, ampak ko naj bi se jih spomnili, jih blagoslovili in se spravili z življenjem, z besedami. Življenje je dragoceno. Ni lahko, včasih je boleče, a je vedno dragoceno, je dejal Frančišek. Lažje je sicer srce prepustiti nezadovoljstvu, saj blagoslov in veselje zahtevata odprtost k dobremu. Spraviti se moramo s svojo lastno zgodovino, z dejstvi, ki jih ne sprejemamo, in težkimi stvarmi iz našega življenja. Pravi mir namreč ni v tem, da lastno zgodovino spremenimo, ampak da jo sprejmemo in ovrednotimo, je dejal. In nato spregovoril o bolnikih, ki nas pogosto potolažijo s svojim mirom, ki ga ne najdemo pri zdravih ljudeh in tistih željnih užitka. Kdaj življenje postane lepo? Ko začnemo o njem misliti dobro, je dejal papež in sklenil s psalmom: Samo v Bogu se spočije moja duša.
Pri katehezi je tudi naslednji teden nadaljeval razmišljanje o tretji Božji zapovedi, ki pravi: Posvečuj Gospodov dan, in je povezana z dnevom počitka. Tokrat je postavil vprašanje, kdaj smo v počitku zares svobodni in ne sužnji.
Biti sužen lastnega ega človeka vkleni bolj kot zapor, je prepričan papež. Ego postane rabelj, ki človeka muči vse povsod in ga najgloblje zatira, z grehom, ki ni zgolj neko kršenje kodeksa, ampak popolnoma zgrešeno življenje in stanje suženstva. Požrešneži, pohotneži, pohlepneži, zavistneži, jezljivi, leni, naduti ljudje so sužnji svojih pregreh. Ni premirja za požrešneže in pohotneže, ki morajo živeti od užitka. Strah za lastnino uničuje pohlepneže. Ogenj jeze in črv zavisti uničujeta odnose. Lenoba, ki se izogiba vsakega napora, onesposablja za življenje. Postavljanje sebe za središče vsega dogajanja koplje globok jarek med teboj in drugimi. Kdo je torej pravi sužen? Kdo je tisti, ki ne pozna počitka, je vprašal papež. Sužen in človek, ki ne pozna počitka, je, kdor ni sposoben ljubiti. Vse te pregrehe, grehi, sebičnost nas oddaljujejo od ljubezni in nas napravljajo za nesposobne ljubiti. Smo sužni samih sebe, ljubezen pa je vedno usmerjena k drugemu. Kot je še dejal papež, Jezus prelamlja notranje suženstvo in človeka napravlja sposobnega ljubiti.
Papež Frančišek je razmišljanje pri naslednji splošni audienci osredotočil na četrto Božjo zapoved. Ob tem je ljudi spodbudil, naj spoštujejo svoje starše, čeprav niso popolni. Hkrati jih je pozval, naj nikoli ne žalijo mame ali očeta nekoga drugega.
Spoštovanje staršev vodi v dolgo življenje, je poudaril papež. Po njegovih besedah četrta Božja zapoved izraža nekaj izrednega in osvobajajočega. Čeprav niso vsi starši dobri in vsa otroštva mirna, so vsi otroci lahko srečni, saj je polno in srečno življenje odvisno od hvaležnosti do tistih, ki so nas spravili na svet. Rane preteklosti v luči krščanske ljubezni namreč lahko postanejo možnosti. Papež je zato spodbudil, naj se spravimo s svojim življenjem, kot so to storili številni svetniki. Naj se ne sprašujemo, zakaj, ampak za kakšno poslanstvo me je Bog oblikoval prek moje preteklosti. Ljudi, ki so se oddaljili od svojih staršev, je pozval, naj se potrudijo in se zbližajo z njimi. Dodal pa je še naslednje.
Per favore, mai insultare i genitori altrui, mai.
Prosim vas, nikoli ne žalite staršev drugih. Nikoli se ne sme žaliti mame ali očeta. Napravite to notranjo odločitev. Od danes naprej ne bom nikoli žalil mame ali očeta kogarkoli. Je še dejal papež.
Papež Frančišek je med razlago o peti božji zapovedi Ne ubijaj spregovoril o splavu kot umoru. Dejal je celo, da gre pri splavu za uboj z najetim morilcem.
Po papeževih besedah imajo vsa dejanja zla svoj izvor v zaničevanju življenja. Pri splavu gre za uboj človeškega življenja v maternici v imenu varovanja nekih drugih pravic. A papež se sprašuje, kako je lahko terapevtsko, civilno ali človeško neko dejanje, ki ubije nedolžno in nemočno bitje že v njegovem začetku.
Non si può, non è giusto.
Ne moremo in ni prav ubiti majhnega človeškega bitja, da bi rešili problem. To je, kot bi najeli morilca, da bi rešili problem. Nasilje in zavračanje življenja v svojem bistvu nastajata iz strahu, sprejemanje drugega pa je nasprotno izziv individualizmu. Papež je ob tem pozval k bližini in solidarnosti starši, ki ugotovijo, da se bo otrok rodil prizadet. Le tako bodo lahko presegli razumljive strahove, žal pa pogosto prejmejo le hitre nasvete o prekinitvi nosečnosti. Ljudi v zavračanju življenja vodijo maliki tega sveta, denar, moč, uspeh, a to so napačna merila za vrednotenje življenja. Edino pristno merilo je ljubezen, s katero Bog ljubi življenje. Smisel zapovedi Ne ubijaj je, da je Bog ljubitelj življenja, je poudaril papež. Kristus išče naše srce, da se odpre bolnemu otroku, onemoglemu ostarelemu, obupanemu migrantu, vsakemu krhkemu in ogroženemu življenju. Sveti oče je spodbudil k spoštovanju življenja drugih, pa tudi lastnega. Vsem mladim je ob tem dejal, naj ne zaničujejo življenja z odvisnostmi.
Teden dni kasneje je papež Frančišek nadaljeval razlago pete božje zapovedi, ki pravi ne ubijaj. Prejšnji teden je ostro obsodil vsak umor nedolžnih nerojenih otrok s splavom in mlade pozval, naj si življenja ne uničujejo z drogami. Ta teden pa je omenjeno zapoved še poglobil. V evangeliju namreč beremo, da je umor že vsaka jeza do brata, žalitev ali zaničevanje.
Noben človeški zakonik ne postavlja enake sodbe za tako različna dejanja, je dejal papež. Mi pa smo navajeni žaliti. Žalitev nam celo preide v navado kot dihanje. Jezus pa pravi, ustavi se. Žaljenje ubija dostojanstvo človeka. Naj ta Jezusov nauk vstopi v nas. Vsak naj se odloči. Nikoli več ne bom žalil ali zaničeval. Je zbrane na trgu svetega Petra izval Frančišek. Človekovo življenje je namreč plemenito, njegov nedoumljivi in skrivnostni jaz pa ni nič manj pomemben od fizičnega, je zatrdil in dodal.
Infatti, per offendere l'innocenza di un bambino,
da bi prizadeli nedolžnost otroka, je dovolj že neprimeren stavek. Da bi prizadeli žensko, je dovolj neko hladno dejanje. Da bi zlomili srce mlademu človeku, je dovolj, da ne zaupamo vanj. Da bi uničili človeka, je dovolj, da smo do njega brezbrižni. Brezbrižnost ubija. Včasih pomislimo, da smo v redu, ker ne delamo nič slabega. Pozabljamo pa, da nas zapoved Ne ubijaj poziva k ljubezni in usmiljenju. Če ubiti pomeni uničiti, potlačiti, odstraniti nekoga, potem ne ubiti pomeni skrbeti, ceniti, vključiti in odpustiti. Je še dejal papež Frančišek.
Ne moremo ljubiti samo dokler nam to ustreza, je pri splošni audienci dejal papež Frančišek, ko je govoril o zapovedi Ne prešuštvuj, pomenu zvestobe v medsebojnih odnosih in nujnosti primerne priprave na zakonsko zvezo.
Zgolj 3 ali 4 srečanja v župniji niso priprava na poroko, je dejal papež in dodal, da je potreben neke vrste katehumenat, skrbno razločevanje o kakovosti odnosa in čas za roke za njegovo preverjanje. Zaročenca morata dozoreti v prepričanosti, da je v njuni vezi Božja roka. Zgolj fizična privlačnost ni dovolj za pristen odnos. Priprava na zakon tako zahteva čas, saj sklenitev zakonske zveze ni neko formalno dejanje, ampak zakrament. Zapoved ne prešuštvuj je po papeževih besedah poziv k zvestobi.
Non si può amare solo finché conviene.
Ne moremo ljubiti samo, dokler nam to ustreza. Ljubezen se izraža ravno onkraj praga lastne koristi, ko dajemo vse, brez zadržka. Kot piše v katekizmu, ljubezen hoče biti dokončna, ljubezen ne more obstajati do nadaljnega. Zvestoba je po papeževih besedah način življenja. Delamo zvesto, govorimo iskreno, ostajamo zvesti resnici v mislih in dejanjih, a zato ni dovolj naša človeška narava. Potrebno je, da zvestoba Boga vstopi v naše življenje, je še dejal papež.
Tudi teden dni kasneje je papež Frančišek nadaljeval z razmišljanjem ob zapovedi ne prešuštvuj. Poudaril je, da je to klic k ljubezni, ki se izraža v zvestobi, sprejemanju in usmiljenju. Ne nanaša se samo na zakonce, ampak na vse ljudi.
Prešuštnik, pohotnež ali nezvest je po papeževih besedah nezrela oseba, ki se vrti le okoli svojega življenja in situacije presoja z vidika svoje blaginje in izpolnitve. Za zakonsko zvezo torej ni dovolj poroka, ampak je potrebno narediti pot od jaza k midva. Kot je dejal sveti oče, so bile besede svetega Pavla, da mora mož ljubiti ženo, kot Kristus ljubi cerkev, v tistem času revolucionarne. Dodal je, da je vsako dejanje neke vrste poročno. Delamo, govorimo, odločamo in srečujemo druge z držo sprejemanja in darovanja. V tem smislu je tudi vsaka poklicanost poročna, tudi poklicanost v duhovništvo. Duhovnik služi skupnosti in za njo skrbi. Ob tem je papež opozoril.
Alla chiesa non servono aspiranti al ruolo di preti.
Cerkev ne potrebuje kandidatov za vlogo duhovnika, bolje, da ostanejo doma. Cerkev potrebuje može, katerih se sveti duh dotakne srca in brez pridržkov ljubijo Kristusovo nevesto. Tako je tudi posvečeno devištvo v Kristusu treba živeti v zvestobi in veselju kot zakonski odnos z materinsko in očetovsko rodovitnostjo. Človeško bitje je namenjeno, da ljubi in da je ljubljeno.
Il corpo umano non è uno strumento di piacere.
Človeško telo ni orodje za užitek. V pristni ljubezni ni prostora za pohoto in površinskost. Možje in žene si zaslužijo več, je še poudaril papež.
Med katehezo o sedmi božji zapovedi ne kradi je papež dejal, da je v vseh kulturah tatvina prepovedana. V krščanstvu pa ima po njegovih besedah ta zapoved širši pomen.
Katekizem katoliške cerkve pravi, da so ustvarjene dobrine namenjene celotnemu človeštvu. Svet je bogat z naravnimi viri. In vendar, mnogi živijo v strašni revščini, naravnih virov, ki jih uporabljajo brez meja, pa je vedno manj, je poudaril papež. Vzrok revščine na zemlji namreč ni pomankanje hrane, saj jo zaradi potreb trga nekateri celo zavržejo. Manjka pa pravična razdelitev. Katekizem tudi pravi, da ustvarjene dobrine niso le last tistega, ki jih poseduje, ampak so skupne. Kdor poseduje dobrine, je upravljavec Božje previdnosti, je dejal papež in dodal.
Nessuno è padrone assoluto dei beni, è un amministratore dei beni.
Nihče ni absolutni lastnik dobrin, ampak z njimi le upravlja. Posedovanje namreč po papeževih besedah vključuje tudi odgovornost.
Ciò che possiedo veramente è ciò che so donare.
Zares posedujem le tisto, kar znam darovati. Če namreč nekaj ne uspem podariti, potem ta stvar poseduje mene in ima moč nad menoj, jaz pa sem njen sužen, je bil odločen Frančišek. Po njegovih besedah nas ne bogatijo dobrine, ampak ljubezen. Opozoril pa je tudi na to, da hudič pride preko denarnice.
Non rubare vuol dire ama con i tuoi beni.
Zapoved ne kradi pomeni ljubi s svojimi dobrinami. Izkoristi svoja sredstva, da bi ljubil, kolikor moreš. Življenje namreč ni namenjeno posedovanju, ampak ljubezni. Je še dejal Sveti Oče.
Papež je naslednjo katehezo posvetil osmi božji zapovedi Ne pričaj po krivem. Strašno je živeti v nepristni komunikaciji, ki poleg besed vključuje tudi dejanja in celo tišino, saj to preprečuje odnos, preprečuje ljubezen, je poudaril Sveti Oče. Po njegovih besedah vsi živimo med resnico in lažjo.
Ali je dovolj biti iskreni in natančni, da bi lahko rekli, da govorimo resnico? Po papeževih besedah to ni dovolj. Če na primer povemo to, kar čutimo, se lahko zgodi, da posplošimo naš osebni pogled. Ali pa povemo resnico, ki je lahko samo del neke širše resnice. Obstaja tudi nevarnost, da bi razkrili zaupne podatke. Koliko je med nami opravljanja, ki uničuje skupnost zaradi pomankanja rahločutnosti, je poudaril papež in dodal. Opravljanje ubija. Jezik ubije tako kot nož. Opravljivec je terorist, ki vrže bombo in se potem umakne. Ob tem pa umaže ugled nekoga drugega. Resnico nam po papeževih besedah odkriva Jezus, ki je zanjo izpričal na križu. On nam je poslal duha resnice, ki nam v srcu ponavlja, da je Bog naš oče. Z vsakim našim dejanjem potrdimo ali pa zanikamo to resnico. Kristjani namreč niso neki posebni ljudje, ampak otroci nebeškega očeta, ki v naša srca položi ljubezen do brata.
Questa verità non si dice tanto con i discorsi.
Te resnice pa ne izrazimo toliko z govori, kot z našim načinom življenja. Odraža se v vsakem našem dejanju, je še dejal Sveti Oče.
Nazadnje je papež razlagal zadnji dve zapovedi, in sicer ne želi svojega bližnjega žene in ne želi svojega bližnjega blaga. Vse zapovedi po njegovih besedah nakazujejo meje, preko katerih ne smemo, sicer bomo uničili sebe in bližnjega ter njegov odnos z Bogom. Iz teh zadnjih zapovedi pa je razvidno tudi, da vse njihove kršitve izhajajo iz hudobnih misli, ki se rodijo v srcu.
Evangelij nam pravi, da iz človekovega srca prihajajo hudobne misli, kot so nečistovanja, tatvine, umori, prešuštva, pohlepi, hudobije, zvijača, razozdanost, nevoščljivost, bogokletje, napuh in nespamet. Zato bi bile vse božje zapovedi brez pomena, če se ne bi dotaknile src ljudi, je zatrdil papež. Če namreč srce ni osvobojeno, je vse ostalo malo vredno. Božje zapovedi namreč lahko omejimo le na lep zunanji izgled življenja, ki pa je še vedno življenje sužnja in ne sina. Pogosto se za farizejsko masko zadušljive spodobnosti skriva nekaj slabega in nerazrešenega. Zato moramo po papeževih besedah pustiti, da maske odpadejo in se pokaže naša revščina, ki nas vodi do svetega ponižanja. Človek potrebuje to blaženo ponižanje, preko katerega odkrije, da se ne moremo osvoboditi sami in zato kličemo k Bogu, da bi nas odrešil. Sami sebe namreč tudi z najboljšo voljo ne moremo popraviti. Moramo se odpreti odnosu z Bogom, v resnici in v svobodi, je zatrdil Frančišek. Svetopismo namreč ne zavaja človeka, da ga bo dobesedna pokorščina pripeljala do izumetničenega odrešenja, ki je obenem tudi nedosegljivo. Naloga svetopisemskih zapovedi je pripeljati človeka do njegove resnice, ali bolje rečeno, do njegove revščine. Ta pa nas vodi do pristne in osebne odprtosti Božjemu usmiljenju, ki nas prenavlja, je še dejal Sveti Oče.
Ob sklepu razlag desetih božjih zapovedi pa je papež poudaril, da če svoje samo uresničenje iščemo v malikih tega sveta, nas bo to le izpraznilo in zasužnilo. Dodal je, da nam veličino in trdnost daje odnos s Kristusom.
Če želimo živeti lepoto zvestobe, radodarnosti in pristnosti, potrebujemo novo srce. Do presaditve srca po papeževih besedah pridemo z darom duhovnega mišljenja, ki ga v nas zaseje Božja milost, zlasti prek desetih zapovedi. Te so rentgenski posnetek Kristusa, je dejal papež, niso vrsta prepovedi oziroma omejitev, ampak novo življenje. Negativni izraz zapovedi, ne kradi, ne žali, ne ubijaj, ta ne se spremeni v pozitivno držo, ljubiti, dati prostor drugim v svojem srcu, v mišljenje, ki seje pozitivnost. Če meseno mišljenje uničuje človeka, Sveti Duh v nas polaga mišljenje, ki je seme novega življenja, je še dejal papež. Sredi povzetkov v različnih jezikih je nek nem otrok prišel na oder in potem še nekaj minut tam svobodno krožil. Papež je mami rekel, naj ga kar pusti in dodal, je Argentinec in nedisciplinirana, svoboden, hkrati pa tudi postavil vprašanje, ali smo tudi mi tako svobodni pred Bogom kot otroci.
Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj sta brala Marta Jerebič in Blaž Lesnik. Želimo vam lep praznik Gospodovega razglašenja.
Poslušali ste oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.